sebetulnya hanya itu juga. Nah, definisi ini dan definisi kalian ini sebetulnya nggak beda. Yang kalian mendefinisikan di sini ini sebetulnya derivasi atau manifestasi dari gerakan-gerakan dari pikiran-pikiran itu sendiri. Jadi sebetulnya sebetulnya yang disebut emosi, misalnya marah, kita ambil marahnya, itu juga hanya pertamanya hanya movement of the mind, hanya the mind move. Yang ada hanya sifatnya mempunyai sifat hanya apa, bisa dimengerti, apa clear, clarity dan knowing. Tapi saya nggak akan menjurus ke situ. Saya kepinginnya konsentrasi begini. Jadi di kehidupan kita sehari-hari ini ya, sebetulnya kalau kita pikir, hidup ini apa sih? Hidup ini adalah rentetan-rentetan dari pengalaman-pengalaman yang unitnya 1/65 dari cetakan ini. Hanya itu. Tapi ada, kenapa kok hidup kita lain-lain? Prosesnya itu sama, tapi isinya ini lain-lain. Misalnya, isi dari emosi ini. Misalnya kalau kita analisa marah, kemarahannya ini bisa kita bedakan paling tidak dari dua komponen. Marahnya sendiri dan apa yang menyebabkan marah dan siapa yang disebut dimarahin. Let me repeat. Misalnya kita marah, itu sebetulnya bisa kita bisa, seandainya kita cuma marah aja ya, rasanya di sini ada energi marah, tapi tanpa ada obyeknya, kira-kira marah itu tidak nyaman atau nyaman? Mungkin nggak, mungkin saya balik dah pertanyaan, mungkin nggak kamu marah tanpa ada obyeknya? Hah? Kasih contoh. Tetap ada objeknya. Tetap ada objeknya. Ya, sama aja. Even if you're in a bad mood, you really think about something. Bisa enggak? Ya, pasti marah, mesti ada sebabnya kan. Mesti ada, dan mesti ada objeknya. Nah, di sini ini dikatakan, maka dikatakan bahwa sebetulnya emosi ini memang berdasarkan nah, tadi karena kita tadi membicarakan ya, 1/65 dari setiap cetakan jari ini itu adalah pengalaman-pengalaman atau experiences yang kita sebut karma tadi, yang sebut action tadi. Nah, ini interpretasi dari apa yang terjadi di situ itu dipaksakan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi begini, setiap kali kita misalnya melihat sesuatu, itu menimbulkan tirasan dan menimbulkan imprint, menimbulkan tirasan. Tirasan ini nanti yang menyebabkan kita lain kali kalau melihat sesuatu yang mendorong kita melihat itu dengan cara-cara tertentu, dipengaruhi dengan apa yang kita alami yang dulu. Jadi tadi yang disebut apa, pengalaman kemarin yang lalu tadi gimana? Ada yang apa tadi yang dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Past experiences. Alum tadi mengatakan ego and past experiences. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang lalu itu mempengaruhi emosi kita atau enggak? Pertanyaannya begitu. Iya. Iya, dengan sendirinya. Ini dalam apa, dalam berdata disebabkan ini karma mu matangnya memaksakan kamu melihat itu sebagai A atau B atau C. Jadi sebetulnya kita, kalau misalnya ada orang orang kita tidak kenal, kita datang apa ketemu orang ini lalu mengatakan sesuatu misalnya ke saya gitu ya, misalnya gitu, apa ya, I don't know, pick an example gitu. Misalnya dikatakan saya sama sekali nggak kenal orang ini, orang itu bilang, Pak, muka Bapak kok seperti burung beo gitu misalnya. I don't know, ini menghina burung beo sedikit. Cuma apa dikatakan muka Bapak kok seperti burung beo gitu. Nah, ini tergantung dari pengalaman saya yang dulu. Ya, kalau seandainya dulu ayah saya punya burung beo yang harganya ratusan juta, saya pikir orang ini memuji saya gitu. Terus saya bilang, mana kayaknya ya atau gimana? Nah, saya, cuman kalau saya nggak tahu apa-apa, kok dikatakan seperti burung, dan saya kebetulan nggak senang burung gitu ya. Reaksinya mungkin nggak saya milih. Nggak bisa sebetulnya. Kita dipaksakan oleh pengalaman-pengalaman kita yang dulu. Meskipun kita menganalisa, kita mengatakan, ya udah, ini anggap aja ini orang gila ngomong, orang kok seperti burung gitu ya. Itu pun juga karena pengalamanmu dulu yang memaksakan kamu berpikir begitu. Jadi nggak pernah tidak di pengalaman kita ini memaksakan. Now let me repeat, pengalaman-pengalaman kita yang lalu ini memaksakan kita mengisi pengalaman tadi, mengisi experience tadi. Kalau kita sebut karma tadi ya, action tadi yang setiap ini, kita sebut aja ini experience. Jadi sebetulnya yang ada itu setiap 65, 65 dari satu cetakan jari itu kita mengalami. Jadi sebetulnya pikiran kita itu begitu. Pikiran kita ini nggak jadi satu kan? Satu terus berikutnya, satu berikutnya, satu berikutnya. Makanya sebetulnya contohnya ini seperti api lilin. Api lilin yang kita lihat sekarang dan api lilin yang kita lihat 5 menit yang lalu sama atau enggak? Sama enggak? Enggak sama sekali. Sebab api lilin itu mati hidup. Karena begitu ada apa malamnya wax nyalakan mati nyala. Makanya karena begitu cepat kita anggap semuanya sama. Seperti air sungai yang kamu lihat itu sungai atau airnya, kamu lihat begitu airnya udah lewat kan, yang kamu lihat air berikutnya, kamu lihatnya hanya sungainya. Hidup kita ini seperti itu loh. Kita pikir kita lihat sungainya kan, tapi sebetulnya sungainya itu terdiri dari rentetan-rentetan ini. Cuman yang diuruskan kita bukan ini kan. Yang diurus bukan sekarang kan biasanya. Yang diurus yang sudah lewat atau yang akan datang. Kita takut yang akan datang atau benci, nggak senang dan sebagainya untuk sesuatu yang lewat. Makanya kita hidup ini bingung sekali. Karena kita selalu, yang saya katakan itu, you always late for your appointment. Begitu kamu sudah sampai di sini, kita mikirnya sudah maju lagi. Misalnya, kita sekarang di sini. Saat ini kita mungkin sudah mikirkan nanti malam kita mau makan apa. Atau besok mau kemana, habis ini mau kemana, kiri-kiri. Kita sudah mikirkan begitu kan. Nanti kalau sudah sampai begitu, nanti malam makan lagi, kamu sudah mikir, tomorrow what should I do? Begini. Payahnya lagi, kalau kita lagi nganggur dan pikir-pikiran, kita mikir, apa ya yang terjadi di hidup saya yang lalu? Saya dulu pernah di sana ternyata dihina orang, pernah begini kan, saya ini begini. Jadi hidup ini kamu pegang, padahal yang lewat bisa kamu alami lagi atau enggak? Pasti enggak mungkin. Kalau kamu lagi yang namanya rasional, ini begini sambil duduk sama-sama, kamu tahu bahwa sepertinya enggak mungkin. Tapi itulah, akhirnya yang enggak merasa kecewa, merasa marah mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Banyak sekali. You see, so it's hidup kita ini caranya yang keliru. Karena cara pemikiran ini, kita anggap bahwa hidup ini dulu. Karena hidup ini rangkapan dari emosi-emosi ini sebetulnya. Yo. Lalu kalau memang benar emosi ini nggak ada, lalu dikatakan kamu harus mengatasi emosi kamu atau jangan emosi, itu mungkin atau enggak? Nggak mungkin. Gak mungkin di Buddha Dharma, gak mungkin kamu ngatasin emosi itu, gak mungkin. Not possible. Mengatasi emosi negatif, mungkin. Tapi mengatasi emosi, not possible. Mengatasi emosi negatif pun juga harus pakai definisi. Oh, ini begini, kalian kalau mau tanya, mau argue, please do that, you know, I really like that. Gak usah nunggu sampai terakhir. Nggak apa-apa, biasanya kalau ada Pak Hari kamu harus tulis dulu pertanyaan-pertanyaan gini. Cuman kalau ini silakan. Jadi saya lebih senang sebetulnya kalau kalian ada tadi yang seperti saya katakan permulaan, tidak ada dogma, tidak ada yang mengatakan ini yang paling benar atau begini, sama sekali enggak. Ini semuanya logika. You have to do. Cuman saya menerangkan ini dari sudut apa Buddha Dhamma, dan ini tidak satu-satunya keterangan. Pasti banyak keterangan-keterangan yang lain. Misalnya ini sudah nasib, atau ini suratan sudah diatur sama yang atas.
Ya. Itu dari mereka membawa pengalaman masa lalu ya. Kalau masa lalu kan pada sebatas kita sebatas sekarang. Tapi pun kondisi sendiri atau memang dari past life kita.
Way way back ke past life, ke kehidupan kehidupan yang lalu. Way past life. Oh, apalagi kok kehidupan yang lalu. Rabu 4 minggu yang lalu Pak Yudha makan apa pagi? Gak ingat. Gak perlu ingat. Nah, this is the point. Gak perlu ingat. Tapi tilasannya yang dimakan Pak Hidayat untuk makan pagi Rabu 4 minggu yang lalu meninggalkan tilasan. Waktu itu sebetulnya makan nasinya kurang hangat. Pak Hidayat agak marah. Dengan jenisnya mencatat kepikiran itu tinggal di pikiran kita. Ini yang bahaya. Karena ini nanti yang kita bawa terus menerus kehidupan-kehidupan yang akan datang. Bukan nasinya, ini udah lewat. Gak mungkin dikembalikan, tinasanya ini ada terus. Makanya ini disebut karma. Karena kita memang simpan tilasan-tilasan ini yang nantinya mempengaruhi cara kita berpikir atau cara kita menikmati atau menderita dan sebagainya. Ini dari ini pengaruhnya. Makanya sebetulnya karma ini sebetulnya bukan sesuatu yang fantastis, bukan sesuatu yang suka untuk dimengerti. Mudah sekali. Apa yang kita katakan, pikir maupun berbuat itu meninggalkan tilasan. Tilasan ini nanti bersama-sama menentukan cara kamu melihat atau mengalami dan menderita yang datang. Jadi way back sebelum kehidupan-kehidupan yang akan datang, pasti. Makanya karena semua begitu itu lalu seakan-akan ngomongin mengenai emosi, kita sering sekali kan dengar saya ini orangnya pemarah. Dari sejak lahir saya orangnya pemarah. Mama saya bilang orangnya pemarah. Bayi umur 2 hari sudah tendang-tendang, botol susu dilempar di apa dan sebagainya, ibu dikikit dan sebagainya. Ini jadi dari kecil memang itu orang ini pemarah. Sebetulnya definisinya apa? Sejak kehidupan yang lalu mereka mempunyai tilasan-tilasan yang memaksakan mereka bahwa marah itu oke. Ada nggak yang orang marah itu senang? No. Mungkin kamu bilang puas. Wah, puas saya marah. Tapi kalau memang benar puas, kalau benar marah, mana bisa muka kamu merah sama ini berdebar-debar. Masih gemeteran. No way. Cuman kamu bilang segala sesuatu itu tilasan. Makanya di Buddha Dharma nggak ada dikatakan itu adalah human nature. Human nature apa ya? Sifat bawaan manusiawi gitu. Nggak ada sama sekali. Yang ada human habit, kebiasaan. Tapi kebiasaan sudah puluhan, ratusan, ribuan past lives, kamu terus membawa begitu. Gak ada yang orang lahir pemarah, gak ada. Tapi betapa mudahnya kita menggunakan itu untuk menghalalkan kemarahan kita. Kita selalu ngomong, ya udah memang saya orangnya pemarah. Ya udah memang saya paling gak senang sama orang itu. Nah, entah bagaimana, kamu bisa aja mengatakan, ya, saya orangnya begitu, saya straight. Kalau sama itu, saya berani ngomong gini. Tapi sebetulnya apa? No, it's not about that. Itu sebab kamu dipaksakan oleh karma-karma kamu yang lalu untuk masa gitu. Jadi, intinya, kalau memang tidak dilarikan dari sana, artinya apa? Semuanya ini bisa dirubah. semuanya bisa dirubah. Dirubahnya dengan merubah pengalaman-pengalaman ini tadi. Jadi jangan percaya. Pertamanya never believe kan. Sebab itu hanya apa khayalan, hanya apa superstisius ini apa? Tayo mengatakan bahwa kamu dilahirkan pemarah atau saya orang penakut, saya orang begini. There's no such thing. Yang ada kebahagiaan, kebiasaan-kebiasaan kamu itu. Nah, sekarang kembali lagi ke sana. Jadi kalau memang benar ini apa semuanya ini setiap 65 dari cetakan jari ini adanya hanya rentetan-rentetan begitu, sebetulnya hidup kita mungkin enggak, atau saya balik dah seperti tadi yang ikut meditasi pagi ini, hidup kita ini selalu hanya ada di sini dan sekarang. Kita enggak pernah hidup itu tidak di sini dan tidak sekarang. Yes? Agree? Ya. Tapi berapa di antara kalian yang percaya itu? Kamu masih mikir, ya, tapi meskipun kita tahu kita hidup ini, kita di sini sekarang. Cuma cara hidup kita kan kita mikir, kalau dalam hidup kita mikirnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan juga khawatir 5 tahun yang akan datang, ini saya bisa dapat pasangan atau enggak, kerjanya rumahnya di mana, mau tinggal di mana. It doesn't include you. Itu pandai atau tidak, itu bodoh, gitu. Sebenarnya. Because that is not how you live. Hidup itu hanya mungkin sekarang ini. Dan di sini nggak mungkin kamu ini bisa kemana-mana. Ke Jogja juga di sana dan waktu itu. Kamu mau ke Amerika juga tetap sama. So wherever you are, you are there. Hidup ini, makanya apa tuh yang kamu takutin sebetulnya? Ini emosi, takut, ini rasa fear, tanda. Ini hal-hal yang bukan pikiran kamu sendiri yang dipaksakan oleh dulu. Nah, ini karma ini salah satu ciri-cirinya. Itu apa yang kamu alami ini mempunyai sebab kan? Mempunyai sebab. Sebab ini biasanya sama persis dengan yang kamu alami sekarang. Misalnya, kalau kamu sekarang mengalami sesuatu yang nyaman, dengan jadi sebabnya ini sesuatu yang nyaman yang kamu kerjakan dulu. Nah, kalau begitu dibalik, kalau kita mau nyaman terus menerus yang dia akan datang, sebabnya bagaimana? Kita berbuat baik terus. Ukurannya berbuat baik terhadap makhluk lain, buat lain. Makanya sekarang jadi orang baik ini mulai ada sebabnya. Dulu kan cuma mamah yang ngomongkan. Dulu cuma bantu yang ngomong, cuma kamu jadi orang-orang yang baik ini. Cuma sekarang yang baru tahu bahwa sebetulnya sebabnya itu lebih mendasar, yaitu sebabnya karena hanya dengan berbuat begini kamu nanti akan mengalami sesuatu yang enak. Makanya kembali ke urusan emosi tadi. Dikatakan bahwa emosi itu jadi keluarnya emosi dengan sendirinya dipaksakan apa? Memang. Reaksi dari sesuatu, makanya timbul emosi ini. Bahkan sebetulnya nggak mungkin nggak timbul emosi ini. Emosi ini akan terus-menerus akan ada terus yang ada ini. Cuman yang beda apa? Tadi beda intensitasnya, yang beda good or bad, ya, yang enak dan nggak enak dan sebagainya. Itu ternyata yang beda itu isinya, kontennya. Kalau tadi misalnya saya tanya, kalian sudah makan? Jawabannya mestinya sudah gitu, ya. Nah, lalu kemudian kan saya bilang makan, kita semua tahu kan makan itu apa artinya. Kemudian kan saya bisa tanya kamu makan apa tadi. Terus ada yang bilang makan apa hamburger atau makan kue tiaw Singapura atau makan apa. Jadi ada bedanya nggak yang namanya makan dan makan kue tiaw, makan roti, makannya. Yang makan ini umumnya kan. Terus kontennya, isinya yang dimakan lain-lain, tapi makannya sama. Jadi kalau kita bilang, saya tanya ke kalian, kalian sudah makan siang atau belum? Sudah, semuanya itu tahu bahwa sebetulnya makannya sama kan. Cuma yang dimakan lain-lain enggak. Makanya tadi makan siang itu pun kalian juga ada yang nikmati, ada yang enggak. Karena kontennya yang lain, isinya yang lain. Yes? Nah, di sini ini emosi juga begitu. Emosinya ini sebetulnya neutral. Emosi ini sebetulnya neutral. Maka, tapi kontennya ini yang lain. Maka dikatakan di Buddha Dhamma, jadi pertama ya, poin pertama yang saya ingin jelaskan di sini itu bahwa emosi by definition di Buddha Dhamma ini tidak dibedakan di antara bermacam-macam. Seperti Surhan tadi mengatakan bahwa emosi itu hanya sebagian dari semua perasaan itu memang benar. Cuman dalam arti kata yang dipilih oleh Surhan ini, emosi-emosi artinya perasaan-perasaan tertentu. Ini sebetulnya dikatakan ada 51 macam. Nah, macam-macam begini. 50 macam ini dibagi dari bermacam-macam. Bahkan kalau dijabarkan lagi dikatakan ada 84.000 bentuk emosi. Mau kalau kita urutkan satu persatu di sini mungkin selesainya besok pagi. Jadi mungkin we don't do that. Cuman yang penting begini, dasarnya emosi ini jadi kalau kita mengikuti Buddha Dhamma, jelas bahwa sebetulnya yang kita alami ini makanya baik nggak baik, senang nggak senang, benar-benar berletup-letup, kadang-kadang cuma biasa atau marah. Ambil marah, ya tadi yang kita makan, marah kan bermacam-macam. Ada marah yang orang yang marah yang gebrak meja, yang batin pintu, tapi juga banyak yang marah kadang-kadang lebih bahaya, marah tapi diam, tapi cemberut gitu. Dan ini palingnya begitu, kalau kamu marah cemberut, orang lain tanya kamu ini ada apa sih, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kamu ada marah terus sih. Dan kamu bayangkan, kalau kamu ada kemarahan macam begitu, kamu melihat bunga mawar merah atau terang bulan begini, pasti kelihatannya nggak seindah yang kamu bayangkan. Jadi sebetulnya latar belakang pemikiran ini luar biasa pentingnya. Makanya dalam dikatakan di Buddha Dhamma, makanya sekarang kita hanya mengatakan, lalu sebetulnya kalau memang benar isinya ini ditentukan oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu, ada enggak yang pengalaman-pengalaman kita yang lalu ini sama sekali tidak berperan? Artinya misalnya ada sesuatu yang bisa kita alami tanpa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Ada enggak? Hah? Ada. Misalnya apa?
Pasti dipengaruhi.
Ada enggak yang mikir kita mengalami sesuatu tanpa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu? Ada enggak? No.
Sesuatu yang baru
misalnya. Kita tidak pernah. Contohnya?
Pergi ke bulan.
Pasti kamu perasaannya pasti sama. Mesti manikin. Oh, mendarat ke bulan. Ini kok seperti mendarat di mertua saya. Kalau mertua saya lagi marah. Gak ada furniture-nya. Organnya begitu. Mungkin sebab kita punya kebiasaan mesti membandingkan dengan sesuatu yang sama. Sorry, bukan berarti mertua itu semua rumahnya enggak layak. Saya tanya, sekarang saya mau debatkan kalian. Kalian coba pikir, ada enggak sesuatu keberadaan, barang maupun pengalaman atau apapun itu yang dari sananya memang begitu dan tidak tergantung dari pengalaman-pengalaman kita? Okay. Sekarang begini, siapa yang setuju bahwa tidak ada satupun pengalaman maupun barang-barang yang cara kita menikmatinya, cara kita mengalaminya tidak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Siapa yang setuju? Jadi kalau kamu nggak angkat tangan berarti kamu tidak setuju, berarti ada loh. Ya, siapa itu kamu? Ya, dan kamu setuju? Ini pertanyaan mungkin nggak jelas. Berarti siapa yang setuju bahwa semua itu selalu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu? Ini berarti yang nggak setuju. Jadi kamu tanya loh nanti. Pasti kan? Tapi pasti yang ada yang nggak setuju. Jadi coba yang tidak tunjuk jari, saya tadi kasih contoh. Barang apa, pengalaman apa yang tidak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kamu yang lalu?
Saya main ski.
Main ski? Pertama kali?
Pertama kali.
Iya.
Bukan sesuatu kali yang
baru. Baru, terus?
Brand new.
Brand new?
Tidak ada, pembandingnya
waktu. Iya.
Baru itu?
Iya, berarti baru, tapi pada waktu kamu main ski, kebetulan saya kalau ngantar anak-anak main ski itu pertama kali dan itu hanya satu-satunya, habis itu saya nggak mau lagi. Ternyata saya ini tidak punya bakat, nggak boleh bilang tidak punya bakat. Ternyata saya ini sama sekali nggak bisa main ski, bisanya cuma longsor aja nggak pakai skinya. Tapi pada waktu main ski pemikiran saya ini seperti naik sepeda apa ya, apa gitu. Saya selalu mesti memikirkan yang lain. Saya diberitahu sama abangnya, kalau kamu main ski, ini perlawanan dengan pikiranmu. Jadi kalau kamu mau rasa mau jatuh begini, kamu justru harus maju. Nah, kita kan enggak. Kalau mau merasa jatuh begini, kira-kira apa? Kita mundur. Kalau mundur, kamu pasti jatuh. Nah, benar juga. Saya ini orang instruktur skinya sampai bilang, I told you, to do the opposite, to think the opposite. If you want to feel like that, move forward. Nah, aku orang gendak. Saya memang jatuh begini kan. Ini sudah tahu, ini turun begini kan. Reaksi kamu gimana gini kan. Udah begini terus turun dulu kayak gitu. Terkapar. Kamu bayangin saya skinnya naik begini. Wah, lucu sekali. Itu pertama kali saya apa pengalaman main skin. Udah begini nggak bisa lepas-lepas kan naik skinnya. Terus kalau belum dari turun. Dan kalau sudah turun nggak ada yang bisa stop kamu. Trafiknya satu jam arah turun kan, dan tambah lama tambah cepat. Cuma saya pikirnya paling nggak ini paling ini nanti kalau pasti akan berhenti pada satu ketika. Pertanyaannya nanti saya nabrak apa itu aja. Jadi pada waktu main ski, even the first thing you always as a result of what you experience. Kalau memang begitu, kalau tidak ada satu benda maupun satu alaman gini, makanya tidak aneh kalau dikatakan bahwa segala sesuatu itu, baik benda maupun pengalaman-pengalaman kita semua itu, memang tidak mempunyai sifat di mana pengalaman-pengalaman kamu ini tidak mempengaruhi pengalamanmu. Maka disebutkan bahwa semua keberadaan ini mempunyai sifat sunya atau sunyata. Jadi sebetulnya yang disebut sunyata ini sederhana sekali. Bahwa baik ski maupun yang pertama atau yang kedua, itu nanti kita bisa ngomongkan syakta samaya atau arta samaya. Jadi itu apa penjelasannya luar biasa. Cuma intinya sebetulnya sederhana. Tidak ada sesuatu yang tidak kamu yang memiliki sifat-sifat dari itu sendiri, baik benda maupun pengalaman, yang tidak tergantung dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Jadi ski, meskipun kita sama-sama pertama, ya, kamu sama saya pengertiannya lain sekali. Meskipun sama-sama pertama, belum pernah misalnya sama-sama pertama, saya mesti mikirnya begini A, kamu mikirnya B, lain pasti, ya kan?
Selalu ada pembanding juga.
Selalu, bukan cuma pembanding, kamu dipaksakan memikirnya begitu itu. Karena kamu is a product sigma dari pengalaman-pengalaman kamu yang lalu. Pengalaman-pengalaman. Makanya ini disebut dipaksakan oleh karma-karmamu. Ini istilahnya itu kan. Sebetulnya bukan mistis. Tidak ada yang mesti tidak apa-apa. Itu sebetulnya simpel aja. Maka dikatakan, kalau begitu, how to do this, bagaimana cara. Nah, saya balik sebentar. Kalau di pasaran teman-teman ini, tapi juga masih ada, rupa-rupanya ada bermacam-macam perasaan. Bisa nyaman, bisa tidak nyaman, bisa neutral, ya kan? Setiap ada sesuatu itu bisa, misalnya kamu diberi bunga, bunga mawar merah yang apa indah sekali. Itu juga tergantung kamu loh. Ini sesuatu yang nyaman atau sesuatu yang tidak nyaman atau ya kan? Misalnya biasanya ini sesuatu yang very beautiful, nyaman gitu. Terus mungkin juga loh, kamu mikir orang kok pelit sekali ngasih kok cuma satu. Jadi mungkin kalau kamu biasanya orang pelit. Lucu kan? Bukan karena merekanya. Kalau kamu dasarnya orang pelit, yang kamu lihat ukurannya ukuran kepelitanmu sendiri. Makanya semakin kamu pelit, semakin dikasih bunga mawar, itu pun masih tetap kurang terus. Karena orang pelit ini biasanya tidak memikirkan apa yang kamu miliki, cuma yang dipikir apa yang kamu kekurangan. Jadi apapun pasti akan kurang. Ya. Selalu dong. Of course.
Ada satu hal yang perlu saya tanyakan ya. Kalau begitu, misalkan kita sering bermeditasi ya, timbul satu perubahan sikap, mindset kita berubah. Mindset yang dulunya dipengaruhi oleh karma yang lalu, mungkin kita anger ya, cepat marah. Kemudian sensitif. Tapi kalau sudah meditasi dan mencapai suatu tingkat kesadaran dan kita lebih sabar, lebih wise gitu kan, otomatis beda dengan akibat reaksi yang ada, reaksinya berbeda. Dan itu apakah menghapus karma yang lalu atau itu sebenarnya realita kita bermeditasi gitu.
Tapi kita kan sudah bilang, nggak mungkin ada realita sesuatu yang dari sana sendiri mesti dipengaruhi yang lainnya. Kalau yang sudah matang, misalnya ada kemandangan, nggak usah bermeditasi. Itu sepertinya dengan pengertian yang sederhana ini pun, kalau kita tahu datangnya ini nanti dari mana, misalnya kalau marah itu ternyata tidak datang dari situnya, itu tergantung dari kitanya, kita pun bisa bersikap mengatakan ya udah, ini sekarang saya ternyata masih mengalami, dulu saya biasa marahin orang, makanya sekarang ini saya dimarahin orang, makanya saya memutuskan untuk tidak bereaksi sama. Nah, ini ada istilahnya yang namanya Santi Paramita. Ini artinya itu saja sebetulnya. Karena untuk dengan berbuat begitu, kamu untuk menjaga berikutnya. Itu loh artinya. Tapi jadi semuanya ini proses. Cuma yang saya ingin tekankan ini begini. Kalau begitu, oh ini sudah jawab ya pertanyaannya. Baiklah atau masih kurang jelas?
Masih belum.
Jadi nggak mungkin karena meditasi kita lalu bisa jadi lebih sabar, gitu maksudnya gitu, cara kasarnya. Meditasi itu tujuannya supaya pikiran kita lebih tajam, supaya pikiran kita ini bisa tahu sebetulnya sebab marah ini apa, atau kenapa kok kita ini dimarahin orang, kenapa kalau orang mengatakan begitu kok kita tersinggung, kita marah, sebabnya itu aja. Itu tujuannya meditasi. Meditasi itu sendiri gunanya nggak terlalu banyak, tapi tanpa digunakan untuk menganalisa semacam begini ini.
Ambil contoh ya, Om ya. Kalau kita misalnya mengatasi kemacetan ya, dulu mungkin marah saya tuh marah ya. Tapi dengan kesadaran, kenapa mesti marah? Saya baca buku, setel lagu, nikmati itu.
Iya gitu. Iya.
Dan nggak marah gitu.
Iya. Iya. Kalau itu bukan karena meditasinya kan, itu karena wisdom, prajna. Itu nanti semuanya yang berhasil menghilangkan itu semuanya prajna, wisdom. Hilangnya kemacetan itu bagaimana? Bukan dinikmati, sebetulnya hilangnya kemacetan itu, saya kok jarang melihat orang menikmati kemacetan. Cuma kalau menikmati banyaknya kendaraan di jalan banyak. Tapi begini, hilangnya kemacetan ini, kalau kita menghilangkan kemacetan di Jakarta untuk saya itu bisa. Dalam pemikiran kita, iya selalu memberikan jalan ke orang lain. Dengan sendirinya nanti tidak akan pernah macet. Karena yang macet disebut tidak macet. Tapi benar-benar your mind tidak melihat itu sebagai sesuatu yang macet. Anyway, we don't talk about that. Saya cuma, tapi memang tujuannya di situ. Saya ingin mengembalikan ke urusan emosi tadi. Jadi kalau memang dari sananya tidak ada, jadi dari kontennya, dari the content of this experience, Jadi tadi seperti tadi, makan ya, makan dan yang dimakan ini terpisah kan. Makannya ini satu, yang dimakan ini lain lagi kan. Ini ada bedanya. Emosi kan juga begitu kan, perasaan kan juga begitu. Misalnya kita marah, ada energi kemarahan ini. Energi kemarahan ini dikatakan di Buddha Dhamma sebetulnya luar biasa gunanya. Sebab kalau kamu lagi marah, kursi yang kalau kamu biasanya gak kuat dorong, ini kamu bisa ngangkat, kamu lempar per meter-meter. Nah, kalau kamu percaya di film-film ini, orang yang dulunya piring selalu hati-hati misalnya, kamu boleh ngangkat meter-meter. Kalau kamu lagi marah, nyali ini keluarnya luar biasa. Orang yang malu jadi tidak malu-malu. Orang tenang jadi tidak begitu tenang. Orang yang dulu kaget kamu betapa orang ini bisa hafal banyak kata-kata yang bisa menyakitkan yang keluar. And all this. Why? Kalau kita analisa, kita diagnose kemarahan ini, sebetulnya pada instant pertama energi ini luar biasa sebetulnya. This energy is fantastic. Banyak justru karena kemarahan, kemarahan dijajah misalnya, atau kemarahan mengenai kehidupan kita semacam ini, kita ingin keluar dari sana. Cuma cepat sekali kita tumpuk, dipaksakan oleh pengalaman pertama yang lalu, kita melabel dan kita jadikan di sana. Ketakutan sama juga, kedengkian, keserakahan. Ingin sesuatu itu sebetulnya in itself is not bad. Misalnya siapa yang di sini nggak ingin bahagia? Nggak mungkin kan? Kita semua ingin bahagia. Gini. Jadi keinginan bahagia itu jelek atau baik? It's okay, it's fantastic, it's yeah. Misalnya kita kepingin, bagaimana timbulnya keserakahan ini? Kita ingin sesuatu, sebetulnya nggak apa-apa kan menginginkan sesuatu. Misalnya kita ingin punya rumah yang nyaman, yang baik gitu. Itu sebetulnya nggak apa-apa loh, urusan itu sendiri. Tapi lalu 1/65 berikutnya, kamu sudah mulai mikir, bagaimana ya caranya? Ah, saya mungkin bisa korupsi begini, atau saya begini-begini. Kamu mulai menghalalkan, ini begini. Nah, ini loh, nah, ininya, lanjutannya ini, yang bikin payah. Marah pun begitu sebetulnya. Seandainya kamu tahu keluar akan ada kemarahan, misalnya kamu bisa juga kan, kamu lihat, saya ingat sekali, waktu itu saya di Australia, saya baca di koran, ada apa, atlet-atlet Israel yang ditembak. Ini seperti cerita di Munich ini, film Munich, ditembak. Waktu itu saya ada kemarahan gitu. Tapi sayangnya waktu itu kemarahan saya tujukan ke ini Palestinian ini apa kulit. Saya benar-benar saya di mobil dan saya keliling di Perth karena marah aja. Saya pikir orang kok bisa begitu gitu. Saya lihat kepercayaan benar juga. Sekarang karena kita sudah tahu biasa sih ya. Kita lihat ada apa bom mematikan orang 50 orang gitu, kita sudah sama sekali merasa enggak apa-apa, sudah terlalu biasa karena kita sendiri, our mind sudah mulai accept violence sebagai sesuatu yang gini. Tapi sebetulnya seandainya kemarahan ini bisa kamu gunakan, misalnya melihat kemiskinan, melihat penderitaan, kita ada kemarahan karena ketidakadilannya. Tapi kadang-kadang kalau kemarahan ini lalu cepat sekali diambil lalu oleh sesuatu yang negatif, misalnya dengan juga kekerasan, misalnya para aktivis itu yang ingin melindungi binatang, misalnya yang di Inggris itu, justru melindungi binatang, dia membunuh profesor-profesornya gitu. Itu apa yang dibicarakan? Bukan compassion kan? Karena mereka ingin melindungi binatang, tapi malah bunuh orang ini. Jadi berarti di dalam ini masih ada sesuatu yang nggak benar. Tapi sebetulnya that anger, kepingin itu energinya kalau pure anger ini, it's still very good. Makanya dikatakan di Buddha Dhamma ada tiga hal sebetulnya yang kita bisa gunakan untuk cara menunggangi emosi ini. You know. Tapi ini tiga ini berdasarkan pengertian kita tadi itu. Bahwa tidak ada segala sesuatu itu yang tidak dipengaruhi oleh mulai dari pengalaman satu ini ya, jadi semuanya, dan pengertian bahwa berarti segala sesuatu itu tidak mempunyai sifat hakiki dari itu sendiri. Yang pertama dikatakan bahwa sebetulnya kebiasaan kita menjalankan emosi ini yang harus kita hilangkan, pertamanya jangan dilabel, melabel, memberi nama gitu. Biasanya kalau emosi seperti ini, kita cepat bilang, saya marah. Ada perasaan begitu, kamu sudah langsung bilang, ini saya marah. First is about the labeling. Nanti saya terangkan agak baik. Jadi apa dikatakan to unpack the emotion ini, three things. Itu satu mengenai labelnya itu sendiri. Kedua, don't own the emotion. Jangan bilang kemarahan itu saya yang marah. Ini memiliki saya, ini milik saya gitu. Saya marah gitu. Sebab sebetulnya nanti lah. Saya berani di sini. Ini is quite tricky. Nah, yang ketiga kita pertanyakan sebetulnya, coba jangan diberi objeknya. Objek dan subjeknya ini kita hilangkan. Ini saya terangkan dah. Tiga ya. Jadi, pertamanya jangan label. Tapi mungkin saya terangkan yang kedua dulu. Artinya don't own that anger. Artinya apa? Misalnya saya bicara dengan kalian di sini, ya. Nama saya Salim. Itu sebetulnya ada nggak yang namanya Salim? Pasti ada kan? Yang ngomong di sini, yang bentuk badan begini. Tapi kalau sebetulnya, kalau kita mau mikir benar, yang ada itu sebetulnya kalian ini lihat ada bentuk dan dengar ada suara. Kemudian kamu sebut yang kamu lihat dan kamu dengar ini namanya Salim. Itu pun juga karena kalian diberitahu. Saya sendiri, kalau saya pikir, kalau saya cari yang namanya Salim, itu saya tidak akan bisa menemukannya. Tapi kita hidup kan nggak begitu. Kita kan bilang, ini Salim yang bisa merasa tersinggung kalau ada orang ngomongkan begitu, atau ada orang yang misalnya bisa marah atau bisa menginginkan ini, bisa menginginkan itu. Seakan-akan saya ini ada apa yang namanya Salim ini, kalau pagi ingin bahagia, enggak ingin susah, dan ingin gitu. Dan kalau kita cari benarnya siapa yang namanya Salim, yang ingin saya bahagiakan ini apa sih, yang mana? Badannya, perasaannya, siapanya, siapa tuh sebetulnya saya, yang namanya saya ini? Kadang-kadang kita pikir, makanya ada membicarakan ini badan saya. Ya. Seakan-akan kan ada yang memiliki badan saya kan. Seakan-akan ada orang atau sesosok yang terpisah daripada my body. Almost like that. Seakan-akan kamu katakan, ini badan saya. Perut saya lapar. Itu yang lapar siapa? Perutnya? Pikirannya? Orangnya? Siapa yang lapar? Kalau perut saya lapar itu, siapa yang lapar? Pikirannya yang lapar atau perutnya yang lapar? Ini mungkin it's too difficult. Apa saat ini mungkin waktunya juga nggak banyak untuk. Cuma ini interesting sekali, sangat 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 penting sebetulnya. Cuman intinya begini loh. kalau kita perhatikan sebenarnya, yang kita bayangkan ada, yang memang sangat sukar dipuaskan ini, yang namanya Salim ini, yang kalau lihat di cermin mungkin anggap ini kok saya kurang tinggi, kurang rendah, kurang begini, kurang begitu, dan saya kok pengen ini. Itu sebetulnya tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada yang namanya Salim yang bisa kita temuin di sini. Sebab kalau bisa ada, seakan-akan ada sesuatu yang namanya nyawa atau jiwa atau roh begini, itu Lord Buddha mengatakan no, nggak ada yang seperti itu. Jadi kita di sini nggak akan punya yang saya selalu mengatakan seperti ada Casper the Ghost gitu ya, inside us gitu. There is none, nggak ada yang namanya jiwa. Lalu yang ada apa? Yang ada apa coba? Yang ada hanya rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman itu. Only that. Hanya adanya rentetan-rentetan pengalaman yang 65 kali setiap jepitan jari ini. Hanya itu aja. Hidup kalian juga itu, yang kalian alamin juga itu. Cuman itu yang kamu sebut life. Dan orang yang mengalaminya seakan-akan kamu beratakan itu yang disebut I, Salim ini. Jadi sebetulnya kalau ada kemarahan, lalu saya bilang ini bukan milik saya kemarahan. Yang ada memang ada kemarahan. Misalnya dipikir di saya, misalnya di, ini pun kesukarannya ini begini. Saya nggak bisa menerangkan tanpa menggunakan kata saya kan. Saya mengatakan ini ada tabu. Kan saya, it's not me. Yang ada hanya perasaan marah. Seandainya kita bisa benar-benar mengatakan begitu, kamu marah nggak? Maybe not. Mungkin enggak loh. Ah, kamu ada perasaan takut. Kamu bilang, bukan saya yang takut, yang ada hanya perasaan takut. Kamu takut enggak? Maybe not. Yang ada hanya perasaan takut. Apalagi dibarengi dengan yang pertama tadi, enggak usah dilabel itu perasaan takut. Apalagi dibarengi dengan yang ketiga tadi, yaitu objeknya kita ambil, takut apa gitu. Misalnya kita takut ular atau takut setan atau takut mertua atau takut apa. Ini kan itu kan kontennya di sana kan. Kalau ininya kita tidak tambahin di sana, itu pun jauh lebih gampang lagi. Makanya dikatakan justru sebetulnya untuk mencapai pencerahan sempurna, kita justru nanti menggantungkan emosi sebetulnya. Kita menggantungkan ini, we talk about mind. Yang nanti yang menyimpulkan, payahnya ini begini. Ada orang teriak-teriak, mata merah, apa muka merah, mata merah, melotot begitu kan. Begini, kita sebut marah, kita anggap it's hurting. Pertamanya kita label dulu, marah. Saya mulai marah, saya marah. Sudah kesana pertama saya dihina, makanya saya dulu sayanya keluar kan, kemudian objeknya ini orang ini memang orang kurang ajar sekali gitu. Jadi lengkap aja gitu. Seandainya kita analisa, kita buang satu persatu. Pertamanya perasaan begitu itu yang dengar suaranya seperti yang Pak Gajah ngomong, tahu ini marah, oke, okay. Energinya begini, ini bukan saya, meskipun agak saya mulainya mungkin dalam berpikir gitu, cuman kamu hilangi sayanya ini, yang sensitif ini. Sensitif itu artinya apa? Dipaksakan oleh pengalaman-pengalaman yang lalu menjadi seperti sensitif. Kalau dia begitu, karena apa? Karena dulu biasa kita bentak-bentak orang. Karena dulu kita biasa marahin orang. Makanya sekarang kalau dibentak-bentak langsung teorinya marah. Tapi kalau seandainya kita masih tetap bentak-bentak, tapi sebetulnya tanpa rasa marah, seperti misalnya orang-orang di Hong Kong. Kalau yang nggak tahu Kung Fu ya, yang nggak tahu Cantonese, itu mereka pacaran pun kelihatan kedengarannya seperti bentak-bentakan kan? Kalau di film itu. Dan kalau memang rasanya begitu, ya yuk, kamu nggak punya perasaan pernah kalau kamu sudah nggak pernah mentak orang, nggak pernah punya perasaan apa-apa, kamu dibentak ya kamu diam aja kok. Iya kan? Misalnya kamu gak pernah, sama sekali gak pernah nipu orang. Konsep nipu pun kamu gak tahu. Misalnya kamu bisa gak ditipu? Gak mungkin. Gak mungkin. Sebab ditipu pun kamu tidak tahu. Dan karena kamu tidak tahu berarti tidak ditipu. It's true, it's true, it's true. Sebab tadi kalian sudah setuju tidak ada sesuatu pun yang di luar atau pengalaman yang tidak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Kenyataan itu selalu kita yang bentuk. Kita yang bentuk. Makanya emosi dikatakan tiga tadi, unpacking emotion. Itu first, kamu bilangin labelnya dulu. Kalau ada emosi, jadi yang ada apa? Hanya energy gini. Nah, dikatakan di bagian karma kita sebagai manusia di sini, karma kita di sini, ini ada dua macam energi yang luar biasa kuatnya. Satu yang namanya terrific, yang satu namanya erotik. Makanya dikatakan satu ini dasarnya kemarahan tadi, yang kedua itu dasarnya bukan kemarahan tapi eroticism, yang dasarnya sexual drive. Karena memang kita ini mempunyai karma kita sebagai manusia, badan begini ini, dua ini. Makanya sesuatu biasanya yang urusannya urusan gak enak ini ada hubungannya dengan ini, dan derivatif dari itu sendiri. Nah ini nanti on the higher teaching, ini benar dieksploitasi sebagai yang terrific dan erotik ini. Jadi kemarin dan berisir. Nah, kenapa kok kadang-kadang bisa menentukan marah ini kok bisa enak, gak enak, dan neutral? Tadi kan kita sudah ngomongkan tiga tadi ya, tiga teknik begini. Sekarang kita membicarakan mengapa kok kita bisa menentukan dipaksakan untuk menerima sesuatu ini sebagai enak dan nyaman, gak nyaman, dan neutral. Itu tergantung dari cara kita menganalisakan. Kita akan dipaksakan oleh karma tadi dan sebagainya. Tapi sebetulnya lebih specifically, ini dikatakan kita ini di dalam, karena sudah kehidupan masa yang tak terawal ini, kita ini mempunyai disebut tiga racun, three poisons. Dikatakan poison pertama ini apa, raga, dvesa gitu. Yang raga ini kadang-kadang apa disebut apa, loba bahasa ini. Yang sini dvesa atau dosa, sebetulnya artinya sederhana sekali. Di semua keberadaan di sini ini, baik benda maupun pengalaman, biasanya kita bisa dibagi menjadi dua. Yang kita senangi dan yang kita tidak senangi. Ada nggak yang di luar itu? Ada, yang neutral. Jadi sebetulnya bisa dibagi tiga. Senang atau nggak senang dan neutral. Sekarang yang neutral nggak usah diomong dah. Kita coba lihat yang senang dan yang tidak senang. Biasanya apa tuh kalau kita bilang senang itu, kenapa kok kita bisa senang ke sesuatu dan benci ke sesuatu yang lainnya? Pengalaman-pengalaman kita yang menentukan. Misalnya, kalau kita nggak berdasarkan pengalaman-pengalaman apa ini, dulu waktu anak saya ajak makan bubur, di tengahnya ada telur yang hitam, rasanya aneh, baunya luar biasa, ngeri gini. Mereka lihat aja sudah ketakutan. Padahal orang-orang di situ makan bubur dengan telur hitam ini century gitu. So nice gitu. Pengalaman-pengalaman ini hal kecil aja kan, urusan begini. Tapi sebetulnya maka dikatakan racun di sana, ini kadang-kadang apa di bahasa Indonesia disebut apa, keserakahan dan kebencian. It's not true. Sebetulnya ingin senang dan nggak senang aja. Sebetulnya nggak drastis sih sebetulnya. Tapi ini luar biasa efeknya. Karena apa? Kalau kita senang segala sesuatu, ini mempunyai ciri-ciri kan. Ciri-ciri yang pertama, kita selalu membesar-besarkan kebaikannya. membesar-besarkan kenikmatannya. Ini selalu exaggeration number one. Number two, juga kita merasa bahwa kita harus dapat ini, harus mendapatkan hal ini. Kalau tanpa mendapatkan hal ini, kita nggak akan bisa jadi bahagia. Jadi kita harus mendapatkan ini. Satu, exaggeration. Yang kedua, kamu mendapatkan ini. Yang ketiga, untuk mendapatkan ini, kamu nggak urusan siapa yang kamu rugikan. Kamu sendiri, kamu benar-benar, kamu tetap jalankan aja. Sebaliknya, kalau kamu nggak senang segala sesuatu, juga sama juga, kamu besar-besarkan kejelekannya itu. Setuju? Terus, dan kamu merasa bahwa hidup saya nggak mau tahu ada orang ini atau ada orang ini, dan benar-benar kamu tolak, and it's true. Dan untuk itu kamu benar-benar udah nggak pikiran kamu ini merugikan yang lain atau enggak. Ini benar sekali. Ini benar sekali. Makanya tadi ngomongkan love tadi ya, terus yang bisa berhubung, apa love artinya bisa single. Ini kan sering sekali kan, love minggu pertama agak malu-malu, minggu kedua it's okay gitu, terus sebulan kemudian fantastic, tiga bulan kemudian okay, tiga tahun kemudian kamu boleh tahu, dia berubah sekali. Dulunya enggak gini kok. Dulunya enggak gini. Waktu saya kenal dia, dia enggak gini dulu. Sekarang, dulu kalau ke pantai yang dicari cuma yang romantis pakai bunga mawar. Sekarang kalau ke pantai yang dicari jual sate misalnya. Udah enggak romantis sama sekali. Apa it's not that. Dia berubah sekarang, berubah. Berubah enggak orangnya? No, yang berubah siapa? Kamu lebih realistis. Artinya kamu lebih tahu dulunya. Jadi enggak kelihatan. Karena ini because you are in love, everything fantastic. Semua hidup kita ini begini ini. Kalau kita sudah senang sesuatu, iya apa aja dah. Pacar, suami, istri, mobil, kedudukan, nama baik. Everything. Begitu kamu pikir kamu nanti bahagianya hanya untuk dapat ini, kamu besar-besarkan kan? Kamu besar-besarkan. Dan kamu berkeyakinan bahwa saya harus dapat ini. Kalau enggak, sebaliknya kalau kamu enggak senang, kamu besar-besarkan juga. Orang itu jeleknya luar biasa. Orang begitu enggak tahu, itu menurut teman saya, dia luar biasa gini. Setelah kenal gini, lama-lama saya, actually it's not too bad. You know? Sebetulnya okay loh, orang ini okay. Jadi, why? Who changed? Kita. We changed. Karena ternyata lebih realistis. Nah ini loh, ketidakrealistisan ini, membesar-besarkan ini, dan keinginan untuk tidak peduli orang lain ini, dua-dua ini sama kan biasanya. Ini diracuni dengan racun yang ketiga ini, sebetulnya racun utamanya ini, yaitu kita tidak pernah melihat secara benar. Makanya racun utama ini yang disebut avidya atau moha. Itu berarti sebetulnya adanya moha, ketidakbisaan kamu lihat secara benar ini loh. Makanya kamu selalu membesar-besarkan hal yang kamu senangin maupun yang kamu benci. Dan kamu anggap kamu harus tangkap itu. Selalu itu permainan dari pikiran kita sendiri. 100%. Tapi setelah saya ngomong itu permainan dari pikiran kita 100%, kita bisa nggak kontrol pikiran kita? Not really. Karena dipaksakan oleh pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Tapi untuk yang akan datang bisa nggak? Bisa, karena kita sekarang sudah pintar. Kita tahu bahwa ternyata kalau saya ini peduli ke yang lain, artinya saya sudah tidak keracunan yang pertama tadi, biang keroknya yang namanya avidya ini. Kita mulai hidup kita sekarang, kita bisa atur. Mulai begini. Iya kan? Makanya sekarang kita bisa atur di sana. Makanya dikatakan dari segi psikologi, kalau kita kena musibah sesuatu, dikatakan ada 5 tahap. Misalnya ada kematian, misalnya apapun ya. Kalian misalnya mengalami sesuatu ini dari psikologi barat, itu juga masuk akal, tapi sebetulnya dasarnya juga Buddha Dharma. Dikatakan 5 tahap ini ya untuk menghilangkan kesedihan. Ini dipakai juga di Buddha Dharma maupun di apa, psychoanalyst untuk membantu orang-orang menanggulangi kehilangan pacar, kehilangan apa. Biasanya ini prosesnya sama. entah kematian di keluarga atau rugi besar di perdagangan gitu. Yang pertama harus diakui, pertamanya ini shock. Kamu apa shock ini?
Kaget.
Pertamanya ada sesuatu kaget. Tapi semua ini dasarnya abidya tadi, moha tadi ya. Artinya misalnya begini, pembantu di rumah mecahkan piring tinggalan nenek moyang kita dari Ming dinasti misalnya. Piring ini pecah, masuk rumah piring begini. Pertamanya apa? Shock. Kamu kaget. Kagetnya mikirnya kenapa? Ya karena piring gak mungkin pecah. Kita sudah bukan, kita ini dalam pikiran kita segala sesuatu, meskipun kita dengar berapa ratus kali, berapa ribu kali anicca, 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 anicca lain ini bohong, cuma piring ini gak anicca, itu hanya bukan ini urusannya. Piring pecah, mereka pertama shock.